Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Na, Handys sind aus. Ah, jetzt haben wir Ton. Herzlich willkommen zu der Buchvorstellung und Lesung mit Serhi Jardin. Wir werden über den, das Buch heißt, Warum ich nicht im Netz bin, Gedichte und Prosa aus dem Krieg. Wir werden über dieses Buch sprechen. Serhi wird auf Ukrainisch auch einige Gedichte lesen und Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium in Berlin wird freundlicherweise die Texte auf Deutsch lesen. Ich werde Sie durch diese Stunde führen und darf Ihnen jetzt erstmal Serhi Jardin vorstellen. Für alle, die vor zwei Stunden nicht dabei waren, als wir hier schon über den Krieg in der Ostukraine diskutiert haben. Serhi Jardin ist Dichter, 1974 in Starobilsk in der Ostukraine geboren. Er schreibt Lyrik und Prosa und ist einer der bedeutendsten Akteure der ukrainischen Kulturszene. Als Sänger tritt er mit seiner Band Sobaki v Kosmose auf, das heißt so viel wie Hunde im Kosmos. Zahlreiche seiner Romane und Lyrikbände sind auf Deutsch erschienen und zuletzt eben diese Momentaufnahmen aus dem Krieg. Es sind Gedichte, Songtexte und Tagebucheintragungen. Meine erste Frage dazu wäre, warum diese doch sehr subjektive, persönlich akzentuierte Note in diesem Buch?
Доброго дня. Суб'єктивна думка зумовлюється тим, що, власне, зона війни, зона конфлікту для мене не є абстрактною територією. Це моя мала батьківщина. Я там народився.
Guten Tag. Nun, der subjektive Sichtweise ist deshalb da, weil für mich ist der Krieg nicht abstrakt. Es ist tatsächlich meine Heimat. Ich bin da geboren worden.
Там до сьогодні живе велика кількість моїх друзів. Багато моїх друзів беруть безпосередню участь в цьому конфлікті. Багато моїх друзів змушені були залишити свої міста, свої доми і стали біженцями.
Und bis zum heutigen Tag leben dort viele meine Freunde. Viele meiner Freunde nehmen teil am Krieg und viele meiner Freunde mussten das Gebiet verlassen und sind jetzt Flüchtlinge.
І відповідно з самого початку цього конфлікту, з весни 14-го року, для мене це була не просто якась абстрактна геополітична катастрофа, це була ситуація, яка стосувалася безпосередньо людей, яких я люблю і які для мене є важливими.
Seit dem Frühjahr 2014 war es für mich keine abstrakte geopolitische Situation. Es ging die Menschen, die ich kenne und die ich liebe.
І, відповідно, я почав писати про все, що відбувається на Донбасі ще навесні 14-го року. Власне, ми з друзями поїхали в Донецьк, Луганськ, де вже були сепаратисти, і я писав такі щоденникові замітки, щоденникові нариси.
Ich habe begonnen, darüber zu schreiben, schon im Frühjahr 2014. Meine Freunde und ich sind nach Donetsk und Luhansk gefahren und dort die Situation beobachtet und ich habe begonnen, so Tagebucheinträge zu erstellen.
І паралельно писалися вірші теж на цю тему.
Und parallel habe ich Gedichte geschrieben.
І для мене від початку було дуже важливо писати, власне, про конкретних людей, писати про ці живі обличчя, які я знаю, які я бачу, які я можу там помітити.
Für mich war es dabei immer sehr wichtig, dass ich über konkrete Menschen schreibe, dass ich über die Menschen schreibe, die ich treffe, über die lebendigen Gesichter, die, mit denen ich spreche.
Для мене дуже важливо було зафіксувати ці голоси і зафіксувати ці обличчя, які не з'являються у випусках новин. Тобто я намагаюся писати не про генералів чи міністрів, а власне про цих от людей, які є таким живим тлом цієї війни.
Dabei möchte ich bestimmte Stimmen fixieren Und es geht um die Stimmen, die nicht in den Nachrichten kommen. Es geht nicht um Generäle oder über Minister. Es geht über viele Menschen, die tatsächlich bei dem Krieg dabei sind.
Позаминулого року, от, власне, 15-му році, у мене вийшла книга, яка називається «Життя Марії», Марія Слебен.
Im vorletzten Jahr ist ein Buch herausgekommen, das heißt «Das Leben der Marie».
Тут мої вірші, багато з яких було написано, власне, в 14-му році, але тут так само є мої переклади з Чеслава Мілоша.
In sind meine Gedichte und außerdem sind da noch viele Übersetzungen drin.
І, власне, передусім це і вірші Чеслава Мілоша, написані ним в 40-х роках, так званий цикл, який називається «Голоси бідних людей».
Darunter sind die Übersetzungen von Czesław Miłosz da, noch aus den 40er Jahren, und diese Gedichte heißen «Die Stimmen der armen Menschen».
І, власне, оце формулювання «Голоси бідних людей» для мене є дуже важливим. Дуже важливо, коли поезія дає можливість говорити людям, які, власне, не є якимись зірками, не є якимись селебрітіс, які, от, власне, і складають, як я сказав, тло цієї війни.
Dieser Ausdruck, die Stimmen der armen Menschen, ist für mich sehr wichtig, denn es geht für mich dabei um die Poesie und um die Möglichkeit, die die Poesie bietet, die Stimme den Menschen zu verleihen, die tatsächlich im Krieg sind, die den Krieg ausmachen.
Тобто в цих текстах про війну для мене було і лишається до сьогодні два головних таких орієнтири. З одного боку це Чеслав Мілош, якого я назвав, а з іншого боку це Бертольд Брехт.
In meinen Texten gibt's zwei Richtungen. Auf der einen Seite ist es Czesław Miłosz und auf der anderen Seite Bertolt Brecht.
Власне, Брехта я теж перекладаю українською, і його тексти 30-40-х років теж, мені здається, вони страшенно актуально звучать в контексті українсько-російської війни.
Брехт übersetze ich ebenfalls ins Ukrainische, insbesondere seine Texte aus den 30er und 40er Jahren, und ich denke, dass seine Texte aus diesem Zeitraum sehr gut zu der aktuellen Situation in der Ukraine passen.
Von Bertolt Brecht stammen die geflügelten Worte, dass Schriftsteller gar nicht so schnell schreiben können, wie Regierungen Kriege machen, denn das Schreiben erfordert Denkarbeit. Was macht die Denkarbeit von Dichtern in diesem Krieg aus? Sind Dichter sozusagen Sprachlieferanten auch? Also liefern sie eine Sprache, die die Sprache der Propaganda unterläuft?
Ну, але з іншого боку, Брехт сам собі суперечив, тому що він писав вірші, які були прямою реакцією на якісь політичні події в 30-40-х роках.
Nun, Brecht hat sich auch selbst widersprochen, denn er hat auch Gedichte und Texte geschrieben, die eine direkte Reaktion auf die Ereignisse damals waren.
Я постійно чую цю фразу, такий певну претензію, яка полягає в тому, що історія потребує певної дистанції.
Ich höre oft den Ausdruck, in dem es darum geht, dass die Geschichte eine bestimmte Distanz benötigt.
Що не можна писати от безпосередньо в той самий час, коли відбуваються якісь події, не можна ці події осмислювати.
Dass es schwierig ist und dass man nicht darüber schreiben kann, was gerade geschieht.
Цілком можливо, що це справедливо.
Und es kann sein, dass es auch gerecht ist.
І цілком можливо, що якісь найважливіші книги про цю війну, яка сьогодні триває в Україні, з'являться років через 5-10.
Es kann auch sein, dass die wichtigen Bücher über den Krieg, was heute ist, erst in 15 Jahren herauskommen.
Але мені важливо дуже говорити про це сьогодні, тому що є якісь речі, про які я мовчати не можу собі дозволити.
Dennoch ist es für mich sehr wichtig, heute darüber zu sprechen, weil es geht um die Dinge, worüber ich nicht schweigen möchte.
І плюс така ще річ, яку ми вже забуваємо, ця війна насправді триває вже 3 роки. 3 роки – це не така мала дистанція.
Insbesondere im Hinblick darauf, dass der Krieg schon nun fast 3 Jahre dauert. Und 3 Jahre ist eine lange Zeit.
Яка роль мистецтва, культури і літератури, зокрема, в цій війні? Ну, я згоден з тим, що та література і культура загалом може бути здоровою альтернативою пропаганді.
Und welche Rolle hat die Kunst und die Literatur? Nun ja, ich stimme zu, dass die Literatur eine gesunde Alternative zu der Propaganda sein kann.
Крім того, література і мистецтво, вони дійсно можуть бути дуже важливим чинником фіксування, запам'ятовування дуже багатьох деталей.
Außerdem kann die Kunst und die Literatur ein Instrument dafür sein, dass viel Material bewahrt wird.
Плюс література в силу своєї незалежності, в силу своєї максимальної суб'єктивності може собі дозволити значно більше, ніж, наприклад, журналістика чи політика.
Darüber hinaus ist die Literatur unabhängig und subjektiv und deshalb kann sie sich mehr erlauben als beispielsweise der Journalismus.
Література може дозволити собі ставити незручні питання і давати дуже незручні відповіді.
Die Literatur kann sich erlauben, unbequeme Fragen zu stellen und auch unbequeme Antworten zu geben.
Мені здається, це теж страшенно важливо в нашому світі, який дуже легко надається до маніпуляцій, зокрема до інформаційних маніпуляцій.
Und ich denke, dass es sehr wichtig ist in der heutigen Welt, der sehr leicht zu beeinflussen und zu manipulieren ist.
Ja, vielen Dank für die Skizzierung dieses Möglichkeitsraumes von Literatur. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal in ihn hineinhören. Wir fangen an mit einem Gedicht, das heißt Die Nadel. Vielleicht hören wir zuerst Serhi auf Ukrainisch und Thomas Geiger wird dann auf Deutsch lesen.
Okay, ja, ich lese auf Ukrainisch zuerst. Ja. Голка, Die Nadel. Антон, 32 роки. В статусі було вказано, що живе з батьками. Православний, хоча до церкви не ходив. Закінчив університет. Іноземна англійська. Працював татуювальником. Мав свій почерк, якщо можна так сказати. Через його вмілі руки і гостру голку пройшов не один натовп місцевих. Коли все це почалось, багато говорив про політику та історію. Почав ходити на мітинги. Пересварився з друзями. Друзі ображались, клієнти зникали. Боялись, не розуміли, виїжджали з міста. Найкраще відчуваєш людину, торкаючись її голкою. Голка жалить, голка зшиває. Під теплим металом таке податливе полотно жіночої шкіри. І такий цупкий, світлий брезент шкіри чоловіків. Протинаєш чиюсь оболонку. Випускаєш із тіла оксамитові краплі крові. Б'єш, б'єш. Вибиваєш щанголині крила на покірній поверхні світу. Б'єш, б'єш татуювальнику. Адже ми покликані наповнювати цей світ сенсом. Наповнювати його кольорами. Б'єш татуювальнику, цю обшивку, під якою душі й хвороби, те, чим ми живемо, заради чого вмираємо. Хтось розповів, що його підстрелили на блокпосту. Вранці, зі зброєю в руках. Якось випадково. Ніхто нічого не встиг зрозуміти. Поховали в спільній могилі. Їх там усіх так і ховали. Особисті речі передали батькам. Статус так ніхто і не правив. Прийде час, яка навіть наволоч, обов'язково буде писати про це героїчні вірші. Прийде час, яка навіть наволоч скаже, що про це взагалі не треба писати.
Die Nadel. Anton, 32. In seinem Profil steht, lebt bei den Eltern. Orthodox, aber kein Kirchgänger. Studienabschluss, Fremdsprache, Englisch. Er arbeitete als Tätowierer, mit eigener Handschrift, wenn man so sagen kann. Durch seine Hände, unter seine Nadeln, gingen die Einheimischen in Scharen. Als alles anfing, redete er viel über Politik und Geschichte, ging auf Demos, überwarf sich mit seinen Freunden. Die Freunde waren beleidigt, die Kunden blieben weg, hatten Angst, waren kopflos, zogen fort aus der Stadt. Am besten spürst du einen Menschen, wenn du die Nadel ansetzt. Die Nadel brennt, die Nadel heftet. Unter dem warmen Metall wird die Leinwand der Frauenhaut gefügig. Und das helle Segeltuch der Männerhaut straff. Du dringst in eine fremde Hülle, entziehst dem Körper samtene Blutstropfen. Du stichst und stichst und stanzt. Engelsflügel in die ergebene Außenhaut der Welt. Tätowierer, du stichst und stichst, denn wir sind berufen, die Welt mit Sinn, die Welt mit Farbe zu füllen. Du durchstichst die Ummantelung. Tätowierer, unter der die Seelen und Krankheiten liegen, das, was uns leben lässt, das, wofür wir sterben. Jemand hat erzählt, man hätte ihn an einer Straßensperre erschossen, früh am Morgen, mit einer Waffe in der Hand, irgendwie aus Versehen, keiner begriff, was passiert war. Er wurde anonym bestattet, wie alle anderen auch. Die persönlichen Dinge übergab man den Eltern. Sein Profil hat niemand geändert. Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch Heldengedichte darüber verfassen. Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch sagen, darüber sollte man überhaupt nicht schreiben.
Пошуковик, дізюк машина. Довго її розшукував. Номер вона змінила, з міста втекла, соціальними мережами не користувалась. Через знайомих знайти не вдалося, через церкву теж. А потім сама написала про справи, про переїзд, про нові обставини, про звикання. Розповіла про брата. Думаю, заради цього й писала, щоб розповісти про брата, про його смерть. Мабуть, зверталася син не лише до мене. В кожному разі не до мене першого. Надто вже спокійно писала. Їх накрили, писала, всіх разом. Одним залпом. Потім наші повернулись. Хотіли забрати загиблих. Вірніше, те, що від них лишилось. Найтяжче було з ногами. В кожного має бути по дві ноги. Вони їх так і складали, щоб у кожного було по дві ноги. Одного розміру. Брат займався музикою. Мав хорошу гітару. В нього її постійно позичали. Ось що з нею тепер робити? Питала вона. Я брала... Пробувала грати, порізала пальці з незвички. Дуже боліло, досі не заживає.
Die Suchmaschine. Lange habe ich nach ihr gesucht. Ihre Nummer stimmte nicht mehr. Sie hatte die Stadt verlassen. Im Netz keine Spur von ihr. Über Bekannte war sie nicht zu finden, über die Kirche auch nicht. Irgendwann meldete sie sich, schrieb über dies und das, ihren Umzug, die neuen Umstände, die Gewöhnung. Sie berichtete von ihrem Bruder, ihm galt ihr Brief. Von ihm, von seinem Tod wollte sie erzählen. Ich war wohl nicht der Einzige, dem sie schrieb, jedenfalls nicht der Erste. Zu abgeklärt klangen ihre Zeilen. Es hat alle erwischt, alle auf einmal, schrieb sie, eine einzige Salve. Unsere kamen zurück und wollten die Toten holen oder das, was von ihnen übrig war. Am schwierigsten war es mit den Beinen. Jeder brauchte zwei Beine. Beim Zusammensetzen kam es auf die Beine an. Zwei sollten es sein und wenn möglich gleich lang. Ihr Bruder hatte Musik gemacht, eine gute Gitarre besessen, die er häufig verborgte. Was sie damit jetzt machen soll, fragte sie. Ich habe versucht zu spielen, mir die Fingerkuppen aufgerissen, bin aus der Übung. Das hat sehr gebrannt und will nicht verheilen.
Sergi, ist dieses Gedicht Die Suchmaschine, erklärt das den Titel dieses Buches, warum ich nicht im Netz bin? Also, dass es eben nicht eine aktive Entscheidung ist, dass ich das Internet jetzt gerade nicht benutze, sondern weil ich verschwunden bin, weil Menschen im Krieg aus dem Netz verschwinden?
Ну, так, звичайно, ця назва, вона не свідчить про те, що я особисто не присутній в соціальних мережах.
Natürlich, der Titel sagt nicht darüber aus, dass ich persönlich nicht in den sozialen Netzen bin.
Мені йдеться загалом про, власне, це протиріччя, конфліктність інтернет-середовища і реального середовища.
Ich möchte darüber schreiben, die Konflikte zwischen dem Internet und der Realität.
Коли існує реальність, в якій ми живемо, з якою ми маємо справу, і є реальність, яку ми собі створюємо от, в соціальних мережах.
Es gibt die Realität, in der wir leben, und es gibt die Realität, die wir herstellen und erfinden.
Тобто до війни в українському суспільстві це не так гостро, звичайно, відчувалося.
Und vor dem Krieg haben wir das nicht so genau gespürt.
Власне, в чому для мене є найбільша претензія до, скажімо, до мережі Facebook?
Was gefällt mir nicht am Facebook?
Тобто я розумію, що я таку антирекламу Facebook роблю зараз.
Es ist sogenannte Anti-Werbung.
Тому що ти собі витворюєш комфортне середовище.
Mir gefällt nicht, dass du für dich eine komfortable Umgebung kreierst.
Тобто ти от розфренджуєш тих, хто тобі не подобається, лишаєш в колі свого спілкування лише тих, хто з тобою згоден, тих, з ким тобі добре, хто не викликає в тебе жодних питань і заперечень.
Also du kannst deine Freunde, die dir nicht gefallen, unfrienden und du hast nur die Freunde, mit denen du eine Meinung bist und die dir keine unbequemen Fragen stellen.
Із одного боку, це правильно, це свідчить про певну таку гігієну комунікування.
Einerseits ist es richtig, weil es ist sogenannte Kommunikationshygiene.
З іншого боку, з'являється інша крайність, тому що з'являється певна стерильність і неправдоподібність середовища.
Und andererseits es ist ein anderes Extrem, weil du hast auf einmal nicht der Realität entsprechende Umfeld und eine Sterilität.
Коли ти фактично деформуєш власне уявлення про світ, власне уявлення про реальність.
Du deformierst deine eigene Vorstellung von der Welt und deine eigene Realität.
Тому, власне, мені йшлося саме про це певне викривлення, деформацію інформаційного простору.
Deshalb wollte ich über diese Deformierung von Internet schreiben.
Коли, з одного боку, у нас безліч джерел інформації, ми можемо дізнатися про все, про що ми хочемо.
Wo wir einerseits sehr viele Informationsquellen haben, wo wir alles erfahren können, was wir wollen.
Але виявляється, що в більшості випадків ми не хочемо нічого для себе відкривати, ми просто відверто ігноруємо дуже багато інформації.
Aber oft ist es so, dass wir überhaupt nicht so viel erfahren wollen, wir ignorieren viele Informationen.
Damit sind wir dann eigentlich auch bei dem dritten Gedicht, das wir gerne vortragen möchten, und das hat den Titel Die Sekte.
Так, це, власне, теж от одна із реальних історій цієї війни. Це ситуація, яка сталася, от, власне, на початку 2014 року, коли сепаратисти захопили місто Слов'янськ і розстріляли там представників однієї з протестантських церков.
In diesem Gedicht geht es auch um eine reale Geschichte, die zu Beginn des Jahres 2014 passiert ist. Es ging darum, dass die Separatisten in der Stadt Slavyansk eine Kirche besetzt haben.
Це така дивна річ, про яку зазвичай мало хто говорить. Ми говоримо про початок 21-го століття, про якісь дискусії про різні ідеології. Насправді йдеться про знищення людей за релігійною ознакою.
Es ist auch sehr seltsam. Wir sind am Anfang des 21. Jahrhunderts und diskutieren über Politik und andere Themen und gleichzeitig geht es im Gedicht darum, und es basiert ja auf realen Geschehnissen, dass die Menschen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit umgebracht werden.
Себто таке враження, що 20-те століття з його тоталітарним досвідом нас так нічому не навчило.
Es entsteht der Eindruck, dass wir nichts aus dem 20. Jahrhundert und aus den Erfahrungen im Totalitarismus gelernt haben.
Sekta. Андрій Павло, адвентисти, студенти. Тато підприємець підтримував громаду. Вони звикли ставитись до церкви як до частини свого життя. Бували там щодня, допомагали робити ремонт, викладали фото в мережі, дякували за підтримку. Їх і за мирних часів вважали сектантами. А коли все це почалось, просто влаштували на них полювання. Хтось виїхав, хтось сховався. А їх обох схопили. Тримали в підвалі, примушували ховати загиблих, копати могили. Вони хотіли відкупитись, боялись, плакали. Їх перевели до іншої ями. Потім просто забули про них, ніби їх і не існувало. Сиділи в чорному підвалі, слухали темряву. Спочатку молились, потім кинули. Соромились одне одного. Віру і втрачаєш тоді, коли випадає можливість за неї померти. А ти цією можливістю не встигаєш скористатися. Нащо віра тому, хто бачив, як усе виглядає насправді? Нащо вірити в те, що не має до тебе жодного значення? Ніхто не говорить, що було зі святими, в яких на тілі відкривалися стигми. Що було з цими стигмами? Вони самі собою закривалися, як троянди надвечір. Чи довго кровоточили, гноїлись, боліли під бинтами. Чоловіки зі сліпими від темряви очима приходили до госпіталю на перев'язку. Стискали зуби, коли сестра відривала їм від рани засохлі бинти, і свіжа кров проступала на темній шкірі. Просили знеболювального, бодай якогось. Але не існує жодного знеболювального від того, що в них болить. Не існує.
Die Sekte. Andrei und Pavlo, Adventisten, Studenten. Ihr Unternehmervater spendete für die Gemeinde. Für sie war die Kirche ein Teil ihres Lebens. Sie gingen jeden Tag hin, halfen bei der Renovierung, stellten Fotos ins Netz, dankten den Spendern. Schon zu Friedenszeiten galten die Leute als Sektierer und als alles anfing, wurde Jagd auf sie gemacht. Manche gingen weg, andere versteckten sich. Die beiden wurden geschnappt und in einen Keller gesperrt, mussten Gefallene bestatten und Gräber schaufeln. Sie wollten sich freikaufen, zitterten, weinten, wurden an eine andere Grube verlegt und dann einfach vergessen, als hätte es sie nie gegeben. Sie saßen im schwarzen Keller, horchten ins Dunkel, beteten zuerst, dann ließen sie es bleiben und schämten sich voreinander. Du verlierst deinen Glauben, wenn du die Chance hast, dafür zu sterben und du die Chance verpasst. Wozu soll einer glauben, der gesehen hat, wie es wirklich ist? Wozu etwas glauben, was für dich völlig bedeutungslos ist? Keiner kann sagen, was mit den Heiligen war, an deren Körpern sich Wundmale auftaten. Was war mit den Wundmalen? Gingen sie von selbst zu, wie Rosen am Abend? Oder bluteten, eiterten, brannten sie lange unter den Verbänden? Mit vor Dunkelheit blinden Augen kamen die Männer ins Krankenhaus zum Verbandswechsel, bissen die Zähne zusammen, als ihnen die Schwester die vertrockneten Verbände von der Wunde riss und frisches Blut auf die dunkle Haut trat. Sie baten um ein Schmerzmittel, um irgendeins, aber es gibt kein Schmerzmittel gegen das, was sie schmerzt, es gibt keins.
Ich glaube, es ist sehr eindrücklich, wie der Krieg dann tatsächlich, was der Krieg wirklich bedeutet. Ja? Bedeutet Schmerz, Verwundung, Tod. Wer nach 1945 in Mitteleuropa zur Welt kam, für den war der Krieg ja eigentlich ein Phantom. Er fand noch vielleicht im Geschichtsbuch statt oder eben in Nachrichten aus Fernländern. Heute ist er in Europa zurückgekehrt. Sally, wie empfinden Sie das? Haben Sie das Gefühl, dass Europa wirklich weiß, was im Osten der Ukraine passiert? Oder empfinden Sie sich auch als Botschafter, der hier eben diese entsetzliche Botschaft des Krieges immer noch verbreiten muss, weil hier gar keine Anteilnahme mehr besteht?
Ви знаєте, ну я далекий від того, щоб звинувачувати, скажімо, Європу і говорити, що Європа не має емпатії, не має співчуття.
Nun, ich bin erstens weit davon entfernt, die Europa zu beschuldigen oder zu sagen, dass Europa kein Mitgefühl zeigt.
Більше того, знаєте, я бачу, що в багатьох випадках це не Європа не може щось зрозуміти, а Україна сама не може себе пояснити.
Und in vielen Fällen ist es so, dass nicht Europa fehlendes Verständnis hat, sondern es ist die Ukraine, die vielleicht Schwierigkeiten auch hat, sich zu erklären.
Хоча разом з тим, звичайно, постійно стикаєшся з тим, коли з тим, що люди не хочуть називати речі своїми іменами.
Aber oft haben wir auch die Situation, wo Menschen nicht die Dinge beim Namen nennen wollen.
Замість того, щоб говорити власне про, скажімо, про те, що Україна сьогодні воює проти агресора, що Україна окупована частина території, частина інтелектуалів схильна говорити про геополітику, проводити якісь паралелі з холодною війною, і далі говорити про якесь геополітичне протистояння Росії і Америки.
Und anstatt darüber zu sprechen, dass in der Ukraine heute Krieg ist, dass die Ukraine durch den Besatzer okkupiert ist, sprechen viele Intellektuelle über geopolitische Fragen, über den Kalten Krieg und über die geopolitischen Fragen zwischen Russland und den USA.
Знаєте, страшенно не хочеться, щоб зараз знову ми почали говорити про політику та чи про Путіна, але мені здається, тут є один дуже важливий маркер.
Und ich möchte jetzt nicht beginnen über die Politik oder über die Politik Putins sprechen, aber hier möchte ich etwas Wichtiges noch hinzufügen.
Тобто людина, незалежно від того, живе вона в Україні, чи в Європі, чи в Росії, швидко втрачає адекватне розуміння цієї війни, щойно починає говорити не про живих людей, а про якісь ідеї і про якісь концепції.
Und es geht darum, dass unabhängig davon, wo die Menschen leben, in Europa, in Russland oder in der Ukraine, die Menschen verlieren das Gefühl zu dem Krieg, sobald sie nicht mehr über Menschen, die dort leben, sprechen, sondern über abstrakte Ideen und Konzepte.
Власне, доки ти пам'ятаєш про живих людей, доки ти пам'ятаєш про конкретні обличчя, конкретні біографії, доти ти маєш якусь дійсно реальну оптику на цю війну, доти ти можеш дійсно реально зрозуміти, що там відбувається.
Also solange du konkrete Menschen, konkrete Gesichter, lebendige Menschen vor dir hast und dich an sie erinnern kannst, kannst du wirklich begreifen und verstehen, was dort vor sich geht.
А щойно ти починаєш говорити про людей в відсотках, процентах, тоді відразу виключається це якесь людське розуміння цієї трагедії.
Und wenn du beginnst, über Menschen in Prozentzahlen zu sprechen, so schaltet sich die Menschlichkeit sofort ab.
Тобто, ну, звісно, я себе не вважаю якимось посланцем, бо це занадто амбіційно, це мені зовсім не близько, але ну, те, що в мене є можливість як письменника зафіксувати і переказати якісь речі, для мене це дуже важливо.
Und natürlich denke ich nicht, dass ich Botschafter bin, das wäre vielleicht auch viel zu viel gesagt. Aber ich als Schriftsteller habe eine Möglichkeit, die Ereignisse wiederzugeben und sie weiterzugeben und das ist für mich sehr wichtig.
Sie geben die Ereignisse weiter in Einzelschicksalen. In Ihrem Buch ist viel die Rede von Verantwortung, von dem Unwillen, Kompromisse einzugehen. Ist das auch ein Grund, kann man das auch als ein Grund für diesen Krieg sehen? Also geht es da tatsächlich auch um so... so урменшліші конфлікти?
Та ні, причиною цієї війни є зовсім інша. Причиною цієї війни є хворобливі амбіції керівника сусідньої з Україною держави.
Nein, die Gründe für den Krieg sind andere. Die Gründe für den Krieg sind tatsächlich krankhafte Ambitionen von den Anführer der Nachbarslandes von der Ukraine.
Так чи інакше, це нав'язана нам війна, і я її, звичайно ж, не трактую, ніколи не трактував як війну громадянську.
Es ist ein aufgezwungener Krieg und ich sehe diesen Krieg nicht als ein Bürgerkrieg.
Але ну так чи інакше зрозуміло, що є якісь проблеми всередині суспільства, і іноді да, іноді занадто надмірна категоричність і відсутність бажання йти на зустріч, вони заважають суспільству рухатися далі.
Aber so oder so gibt es auch Probleme in der ukrainischen Gesellschaft. Es fehlt der Wunsch, sich in eine Richtung zu bewegen, Kompromisse einzuschließen und daran müssen wir arbeiten.
То ці проблеми, вони ж на третьому році війни теж нікуди не зникають, а мені здається, українцям, якщо вони хочуть зберегти свою країну, ну справді потрібно один одного підтримувати, а не воювати всередині себе.
Und diese Probleme haben wir nun schon das dritte Jahr und ich denke, Ukrainer müssen tatsächlich einander unterstützen.
Das nächste Gedicht, das Sie lesen, heißt die Tschetschenin. Warum kommen Tschetschenen in Ihrem Buch vor?
Власне, це теж одна з історій про цю викриленість інформаційного простору, про інформаційну складову в цій війні.
Es ist ebenfalls eine Geschichte darüber, wie verzerrt die Medien sind.
Тому що фактично це от росіяни назвали цю війну гібридною, мені здається, це доволі точне означення.
In Russland wird dieser Krieg als ein Hybridkrieg bezeichnet und ich denke, dass es eine gute Definition ist.
Вона ведеться на різних рівнях, зокрема на інформаційному так само.
Denn der Krieg wird auf verschiedenen Ebenen geführt und es ist auch ein Informationskrieg.
Ми навесні, влітку 14-го року зіткнулися з такою річчю, якою раніше не мали справи. Ми раптом виявили, що інформація нічого не варта.
Im Frühjahr 2014 haben wir etwas erfahren, was wir vorher nie so gekannt haben. Und wir haben erfahren, dass Information nichts bedeutet.
Тобто виявилось таке страшенне знецінення інформації.
Es ist eine schreckliche Feststellung, dass Information wertlos geworden ist.
Будь-яка інформація могла виявитися неправдою.
Und jede Information könnte als Lüge heraus gestellt werden.
Ось, власне, в цьому вірші йдеться про такий випадок. Є чоловік, який заводить фальшивий аккаунт і пише в інтернеті від імені, веде щоденник від імені такої уявної учасниці цієї війни.
Darum geht es in diesem Gedicht. Es geht um eine Person, die sich ein falsches Account im Internet angelegt hat und schreibt darin Tagebucheinträge aus dem Krieg.
Тобто з ним починають вести війну в інтернеті.
Und er beginnt einen Krieg im Internet zu führen.
І це теж дуже дивний феномен, який можливий, мабуть, лише сьогодні, лише зараз.
Es ist auch eine sehr komische Feststellung und Möglichkeit und vielleicht ist sowas nur heute möglich.
Насправді це реальна історія.
Und es handelt sich um eine echte Geschichte.
Власне, Чеченка. Юра, вже за 40, історик за освітою, соціальний працівник. Сидить у мережі, відслідковує рвані кроки історії. Пише блог від імені Чеченки. Вигадав собі таку снайперку. Живе тепер її життям. Пише про її віру, пише про її сумніви, пише про її вразливість, робить зарубки на її прикладі. Це ось ворог-отець, це ось ворог-син, це Дух Святий, теж ворог. Теж варте, аби про нього згадали в загальному розстрільному списку, за яким замовляє молитви невидима снайперка. Світ – поштовий мішок, зашитий колючим дротом. Прорвеш, полізуть із дитячих сорочок та рушників чорні жаби й вужі. Нам ніколи не дізнатись, хто стояв у розпалених натовпах, готових рвати ніжну тканину чужого тіла. Нам ніколи не дізнатись, кого в цих натовпах не було. Вести тебе нічними дорогами, між трави та вугілля. Робити нечутними твої кроки в легких професійних кросівках. Виводити до джерел в обхід натоптаних коров'ячих стежок. Лишати для тебе на ранок хліб, загорнутий у вороже знамено. Зранку він перечитує написане, іноді щось додає, іноді править. Голиться, ріже шкіру старими станками. Але крові немає, зовсім немає. І смерті теж немає.
Die Tschetschenin. Jura, schon über die 40, studierter Historiker, Sozialarbeiter. Er ist immer im Netz, er verfolgt die gebrochenen Schritte der Geschichte. Schreibt einen Blog im Namen einer Tschetschenin, hat eine Scharfschützin erfunden und lebt jetzt ihr Leben. Schreibt über ihren Glauben, schreibt über ihre Zweifel, schreibt über ihr Feingefühl, führt eine Strichliste auf ihrem Gewehrschaft. Der ist für den Vater den Feind, der für den Sohn den Feind und der für den Heiligen Geist ein Feind, der auch auf die allgemeine Abschussliste gehört, nach der die unsichtbare Scharfschützin ihre Gebete in Auftrag gibt. Die Welt ist ein Postsack mit Stacheldraht vernäht. Reißt du ihn auf, kriechen zwischen Kinderhemdchen und Gewehren schwarze Kröten und Schlangen hervor. Nie werden wir erfahren, wer in der hitzigen Menge gestanden hat, die das zarte Gewebe des fremden Körpers entzwei reißen will. Nie werden wir erfahren, wer nicht darunter war. Dich auf nächtlichen Wegen durch Gras und Kohle führen, deine Schritte im leichten, modischen Sportschuh lautlos werden lassen, dich abseits der ausgetrampelten Rinderpfade zu Quellen führen, die für den Morgen Brot aufheben, eingeschlagen in die Fahne deines Feindes. Am Morgen liest er das Geschriebene, manchmal ergänzt er etwas, manchmal schreibt er etwas um, rasiert sich, reißt sich mit den alten Klingen die Haut auf. Aber es kommt kein Blut, kein Tropfen. Und auch der Tod kommt nicht.
Wenn Serhii Jadan liest, spürt man, glaube ich, noch so ein bisschen diesen Sound auch aus den Liedern. Ja? Es hat eine unglaubliche Kraft, es sind wirklich so Energiezentren in dieser Poesie. Serhii, Sie treten auch oft Sie treten vor Soldaten in der Ostukraine auf. Können Sie beschreiben, wie hat man sich solche Lesungen vorzustellen?
Насправді це можуть бути дуже різні формати.
Es kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Скажімо, і в якихось бліндажах, і в якихось місцях під обстрілами в нас були виступи.
Wir hatten sogar Lesungen in Orten, die gerade unter Beschuss waren.
Ми їздимо просто регулярно, виступаємо для цивільного, для мирного населення, для військових, їздимо різними складами, це і музиканти, і письменники.
Und wir treten dort regelmäßig auf. Wir treten vor Militärmitarbeitern und vor der Zivilgesellschaft. Wir treten auch mit unserer Band auf.
Це звичайно специфічні виступи, вони не схожі на звичайні концерти, на звичайні літературні читання.
Und natürlich ist es etwas ganz besonders und es ist nicht ähnlich mit den Literaturabenden, wie sie so kennen.
Скажімо, от остання наша поїздка була пару тижнів тому, ми виступали в військовому госпіталі.
Beispielsweise vor einigen Wochen sind wir in einem Militärkrankenhaus aufgetreten.
Це якраз було, ну, тривало загострення в Авдіївці, і з Авдіївки постійно привозили поранених військових наших.
Die Situation in Avdiivka hatte sich damals zugespitzt und immer mehr Verletzte kamen in das Krankenhaus.
І ми спочатку, ну, я читав якісь вірші, ми з друзями-музикантами співали якісь свої пісні.
Am Anfang habe ich die Gedichte vorgelesen und meine Freunde und ich sind mit einigen Liedern aufgetreten.
Це відбувалося просто в лікарняній палаті, половину хлопців там лежало, вони не могли встати, бо були поранені.
Und es war alles in einem Krankenhauszimmer. Die Hälfte der Jungs mussten im Betten liegen bleiben, sie konnten nicht mal aufstehen.
Насправді, це доволі така була якась інтимна, домашня обстановка, тому що, ну, не було жодного офіціозу, всі були як члени однієї родини великої.
Es war aber auch eine gemütliche Situation. Es hatte etwas Heimisches, weil es nichts Aufgesetztes gab. Alle waren wie Teilnehmer von einem Kreis.
Власне, закінчилося тим, що військові попросили поспівати для них пісні старих радянських рокерів із 80-х років.
Die Lesung hat damit geendet, dass die Militärs uns gebeten haben, einige Lieder vorzusingen aus den alten sowjetischen Zeiten von den Rockbands von damals.
Для них ми були просто музиканти, вони, можливо, і не знали, що ми саме виконуємо. Просто прийшли люди з гітарою, не попросили поспівати те, що вони люблять з дитинства.
Für sie waren wir nur Musiker, die mit einer Gitarre angekommen sind. Vielleicht wussten sie gar nicht, wer wir sind. Sie wollten einfach ein paar Lieder hören aus ihrer Kindheit oder Jugend.
Poesie und Lieder können den Krieg leider nicht aufhalten, können ihn auch nicht stoppen. Ich glaube, da braucht man keine Hoffnung zu hegen, aber haben Sie denn so eine Kraft, einen Möglichkeitsraum zu eröffnen?
Ну, мені здається, в цій ситуації загалом не варто, ну, от ми для себе, да, я, мої друзі, ми не робимо такого розмежування, що тут у нас, скажімо, війна, тут у нас культура, тут у нас політика, а тут у нас якісь приватні справи.
Nun, meine Freunde und ich trennen nicht zwischen Krieg, Kultur, Politik oder persönlichem Leben.
Ця війна стосується всіх, ця війна триває з нашою країною, і ясна річ, що ми себе не дистанціюємо від цієї біди.
Dieser Krieg, der geht natürlich alle an und wir können uns nicht von dem Krieg distanzieren.
Власне, що ми робимо? Ми, скажімо, активно займаємося волонтерством.
Und was wir tun können, wir machen sehr viel Freiwilligenarbeit.
Я можу от вам розповісти. Я зареєстрував такий свій благодійний фонд і, власне, ми займаємося допомогою. Ми працюємо із мирним населенням, працюємо в гуманітарній сфері.
Hier möchte ich kurz darauf eingehen. Wir haben einen Wohltätigkeitsfonds gegründet und in dem wir mit der friedlichen Bevölkerung verschiedene Veranstaltungen organisieren.
Власне, допомагаємо школам, інтернатам, дитячим будинкам, бібліотекам, культурним закладам.
Wir unterstützen dabei Schulen, Kinderheime, Bibliotheken und verschiedene kulturelle Einrichtungen.
Власне, для чого ми це робимо? Нам дуже хочеться, щоб коли ця війна закінчиться, щоб ні в кого не виникло підстав і бажання починати наступну війну.
Und warum tun wir das? Wir wollen sehr, dass wenn dieser Krieg zu Ende geht, dass niemand mehr Ambitionen hat, einen neuen Krieg zu beginnen.
Якщо ми хочемо, щоб, власне, Донбас, Східна Україна в майбутньому були, власне, невід'ємним українським регіоном, треба сьогодні працювати, власне, для цього щось робити, зокрема в культурній, гуманітарній сфері.
Und wenn wir wollen, dass Donbass in Zukunft ein Teil der Ukraine ist, so müssen wir heute etwas unternehmen und in der Kultur ebenfalls auch arbeiten.
Дехто вважає, що це занадто ідеалістично, але мені здається, що власне виховувати дітей це і є найбільший прагматизм.
Und einige denken, es ist vielleicht zu abstrakt und zu idealistisch, aber ich denke, dass wir unsere Kinder erziehen müssen und das ist eine wichtige Aufgabe.
Dann würde ich bitten noch ein, du wolltest noch ein Gedicht lesen? Lesen wir noch eins?
Ja, okay. Das nächste Text heißt Der Irre, Psych. Міста шкода, говорить він, знищать його, як Содом і Гомору, додає. Його брат лежить в інтернаті для психічно хворих. Кілька днів тому інтернат захопили, поставили міномети на подвір'я. Він провідує брата. Сидять на лавочці під яблуневим гіллям. Зовні подібні. Обоє в спортивних костюмах. Обоє коротко стрижені. Лише в одного в руках мобільний телефон. Хоча зв'язку в місті все одно немає. Автоматники не звертають на них уваги. Вони теж на них не звертають. В дитинстві він брата соромився. Ніколи не говорив про нього. Ніколи не брав із собою. Знаєш, як це, коли в твоїй родині псих? Тато – нормальний. Мама – нормальна. Ти теж нормальний. Але є один псих. Справжній псих. Псих. У твоїй родині. А значить, і на тебе теж падає підозра. Коли підріс, просто перестав звертати на брата увагу. Ніби його й не було. Так буває, коли йдеш вулицею і помічаєш боковим зором щось неприємне. Щось таке, що викликає страх і відразу. Наприклад, розірвану тканину. Але знаєш, якщо туди не дивитись, то ніби нічого й немає. Ніби все гаразд. Ось так і тепер. Сидять разом, мовчать, і ніхто на них не звертає увагу. Ніби їх і немає. Хіба мало їх тут лишилось? Тих, хто так і не вибрався. Тих, хто лежить на узбіччі, ніби розірвана тварина. Керівництво інтернату давно розбіглось. За хворими доглядають кілька прибиральниць. Старі жінки, які пропрацювали тут ціле своє життя. Шестеро чи семеро. Не так і мало для міста-мільйонника.
Der Irre. Schade um die Stadt, sagt er, sie machen alles kaputt. Wie Sodom und Gomorra. Sein Bruder lebt in einem Heim für psychisch Kranke. Vor einigen Tagen wurde das Heim besetzt. Auf dem Hof stellte man Mörser auf. Er besucht seinen Bruder, sie sitzen auf einer Bank über ihnen Apfelzweige. Sie sehen sich ähnlich. Beide in Trainingsanzügen und mit kurzgeschnittenem Haar. Nur einer hält ein Handy in der Hand. Aber die Stadt hat sowieso kein Netz. Die MP-Schützen ignorieren sie und werden von ihnen ignoriert. In der Kindheit hatte er sich für seinen Bruder geschämt, nie über ihn gesprochen, ihn niemals mitgenommen. Weißt du, wie das ist, wenn du einen Irren in der Familie hast? Dein Vater ist normal, deine Mutter ist normal und auch du bist normal. Aber einer ist verrückt, wirklich verrückt. In deiner Familie, da wirst du genauso beargwöhnt. Als er erwachsen wurde, übersah er den Bruder einfach, als gäbe es ihn nicht. Etwa so, als würdest du die Straße entlang laufen und im Vorbeigehen etwas Abstoßendes sehen. Das Angst und Ekel weckt, ein zerfetztes Tier zum Beispiel. Aber du weißt, wenn du wegschaust, dann ist es nicht da, dann ist alles in Ordnung. So ist es auch jetzt, da hocken sie alle, schweigen und keiner beachtet sie, als wären sie nicht da. Sind doch nicht wenige, die noch nicht geflohen sind, die auf der Seite liegen wie ein zerfetztes Tier. Die Heimleitung ist längst getürmt, ein paar Putzfrauen kümmern sich um die Kranken. Alte Frauen, die ihr Leben lang hier gearbeitet haben. 6 oder 7. Gar nicht so wenige für eine Millionenstadt.
Sahi ist eine sehr schnörkellose Sprache, eine sehr klare, feste, genaue Sprache. Und wenn man das Gedicht hört, hört sich das fast an wie so eine Rechnung. 1 plus 1 plus 1. Also es ist einfach nur so ein Aufzählen dessen, was passiert, sehr dicht. Ist das ein kongeniales Bild, ein sprachliches Bild für den Krieg? Ist der Krieg so? Empfinden Sie den Krieg so?
Ну, ви знаєте, це моя версія того, що там відбувається.
Sie wissen, es ist meine Version von dem, was dort geschieht.
Цілком можливо, що це можна побачити зовсім інакше, і про це можна сказати зовсім інакше.
Und natürlich ist es möglich, dass man das andere sehen kann und darüber auch andere sprechen kann.
Мені здається, що це загалом така проблема, з якою зіткнулася українська література 3 роки тому.
Und ich denke, das ist ein Problem, den die ukrainische Literatur vor 3 Jahren auf einmal vor sich gesehen hat.
Як говорити про війну, як писати про війну?
Wir sprechen wie wir schreiben wir über den Krieg.
В історії незалежної України за останні 25 років не було жодної війни, ми ні з ким не воювали.
Denn in der Geschichte der unabhängigen Ukraine gab es keine Kriege in den letzten 25 Jahren. Wir haben nicht gegen jemanden gekämpft.
І відповідно у нас не було досвіду, у нас не було досвіду писання про це.
Und so hatten wir keine Erfahrung darüber zu schreiben.
І коли власне почалися бойові дії, коли з'явилися загиблі, виявилося, що війна, що ця ситуація у нас сильно сильно впливає на мову, що вона намагається деформувати мову.
Und wenn wir auf einmal den Krieg da hatten, die Gefallenen, stellten wir heraus, dass die Sprache sich auch verändert und dass der Krieg die Sprache verändert.
Тобто, ну, це проявлялося на різних рівнях, скажімо, мінялася лексика, з'являлися якісь нові слова, слова війни, слова, яких не було до війни.
Die Sprache hat sich verändert, wir hatten auf einmal neue Wörter, die wir vor dem Krieg nicht hatten.
Але головне навіть було не слова, головне в тому, що мінялася інтонація.
Und das Wichtige ist vielleicht nicht, dass wir neue Wörter hatten. Das Wichtigste ist, dass die Intonation sich verändert hat.
Тобто, очевидно, про багато речей вже не можна було писати так, як писалося до війни.
Viele Dinge könnten nicht so beschrieben werden, wie sie vor dem Krieg geheißen haben.
Бо це звучало фальшиво.
Denn das würde falsch klingen.
Ну, мені здається, от українська література і далі, і до сьогодні знаходиться в пошуку цієї нової стилістики, нової інтонації.
Ich denke aber, dass die ukrainische Literatur auch heute weiterhin eigenen Stil sucht und eigene Intonation sucht.
Для мене особисто теж страшенно важливо якось спробувати знайти цю інтонацію, тому що, ну, я пишу багато про війну, я, скажімо, щойно закінчив цілий роман про це, і я розумію, що про це треба писати, що про це не можна писати так, як писалося до війни.
Für mich ist es sehr wichtig. Ich versuche immer diese Betonung, diese richtige Intonation zu finden. Und gerade habe ich meinen nächsten Roman vollendet und ich verstehe, dass ich darüber anders schreiben muss.
А ще така страшенно важлива, мені здається, річ, яка теж от є характеристикою саме війни. Мені здається, що в літературі, в українській літературі з'являється новий герой, з'являються нові герої.
Und was noch sehr wichtig ist, und typisch für den Krieg, dass ich das Gefühl habe, dass in der ukrainischen Literatur ein neuer Held sich herausbildet.
Otto. Können Sie vielleicht konkret beschreiben, wie dieser neue Held aussieht? Weil dann müssen wir hier leider auch schon zum Schluss kommen. Und das ist vielleicht ein schönes Schlussbild, wenn wir erfahren, wie der neue ukrainische Held aussehen wird.
Ну, це людина, людина з великою відповідальністю, людина з готовністю міняти обставини, людина, яка має надзвичайно активну життєву позицію.
Es ist ein Mensch, der eine große Verantwortung auf sich nehmen kann. Es ist ein Mensch, der bereit ist, die Situation zu verändern.
Тобто це не обов'язково військовий.
Es muss nicht ein Militär sein.
Це, в принципі, людина, яка доторкнулася до цього тіла війни, яка побувала в зоні враження, яка максимально наближилася до цієї межі, де життя переходить в смерть.
Es kann eine Person sein, die dem Krieg sehr nah gekommen ist, die vielleicht auch diese Grenze überschritten hat, wo Leben zum Tod wird.
Відповідно, це людина, яка має зовсім іншу емоційність, зовсім інший потяг до життя, зовсім інше бажання вижити, бажання залишитись живим.
Deshalb ist es eine Person, die ganz andere Emotionen hat. Sie hat den Wunsch zu überleben und am Leben zu bleiben.
Тому, я думаю, нас якраз в цьому плані чекає дуже багато всього важливого, цікавого і несподіваного.
Deshalb denke ich, dass auf uns sehr viel Interessantes und Überraschendes noch wartet.
Тобто я ніколи не розглядав війну як літературний матеріал, мені здається, це цинічно так говорити про це.
Ich habe nie den Krieg als Stoff für die Literatur gesehen. Ich denke, das wäre ja auch zynisch.
Але те, що дуже багато людей і ситуацій заслуговують і потребують опису, фіксації в літературі, для мене це очевидно.
Aber es ist auch offensichtlich, dass es viele Menschen sind, die es verdienen, beschrieben und festgehalten zu werden.
Тому я думаю, то одне із завдань, одна із функцій української літератури – це саме от зафіксувати ці голоси, показати ці обличчя, показати цього нового героя.
Deshalb ist es auch die Aufgabe der ukrainischen Literatur, diese Stimmen zu fixieren, festzuhalten und diesen neuen Helden zu zeigen.
Ja, das Licht fällt hier ganz stark auf uns hier vorne im Podium. Der Himmel gibt uns recht, würde ich sagen. Schließen wir mit diesen lichten Worten. Ganz herzlichen Dank, Serhii Jadan. Ganz herzlichen Dank, Thomas Geiger, für den Vortrag. Und Ihnen sehr herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.